ร่วมข่าวเด่น
เป็นข่าวดัง
สารพันเรื่องราว
ในเคาะข่าวค่ำ
สวัสดีค่ะ 19:30 นพบกับเคาะข่าวค่ำนะคะจากกันวันนี้วันเสาร์ที่6เมษายน2567วันนี้ติดตามข่าวสารกับดิฉันอัมพิกาชวนปรีชาค่ะจากกันเป็นประจำทุกวันทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกนะคะจบรายการแล้วรับฟังย้อนหลังได้ที่แพลตฟอร์มพอดแคสต์นิวส์เคาะข่าวค่ำได้อีก1ช่องทางส่วนตอนนี้ใครที่รับฟังผ่านทางวิทยุแล้วอยากจะเห็นหน้าค่าตากันก็เปิด Facebook ได้นะคะเราไลฟ์ผ่านเพจ Facebook ของรายการด้วยนะคะประเด็นวันนี้ไม่พูดถึงราคาทองคงจะไม่ได้ใครที่เป็นสายลงทุนในทองคำคงจะยิ้มออกนะคะเพราะว่าราคาขึ้นติดกันมาหลายวันแล้ววันนี้ก็ทุบสถิติอีกแล้วเปิดตลาดมาขึ้นทันที450บาททองคำแท่งตอนนี้ทะลุ 40,000 บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ลงทุนในทองคำด้วยเพราะว่าหน้าบานยิ้มแย้มกันหมดนะคะช่วงนี้ส่วนที่นิวยอร์กสหรัฐค่ะต้องบอกว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.8 แมกนิจูดแล้วแรงสั่นสะเทือนบริเวณโดยรอบเทพีเสรีภาพซึ่งนี่คือหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของนิวยอร์กรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะคะตอนนี้ทางการกำลังเร่งเข้าไปสำรวจความเสียหายรวมไปถึงโครงสร้างต่างๆด้วยวันนี้บ้านเรามีความคืบหน้าเรื่องของการเตรียมการย้ายกากแคดเมียมกลับต้นทางที่จังหวัดตากแล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบทั้งเรื่องของดินที่อยู่ในบริเวณโดยรอบตรวจสอบสุขภาพของประชาชนว่าได้รับผลกระทบหรือไม่นะคะแล้วก็มีการนำปัสสาวะของประชาชนที่อยู่ใกล้ๆโรงงานที่สมุทรสาครไปตรวจด้วยว่าได้รับผลกระทบจากกากแคดเมียมกับสังกะสีแล้วหรือยังส่วนเรื่องของการเมืองค่ะวันนี้หลายพักเลยทั้งการประชุมทั้งทำบุญครบรอบวันก่อตั้งพักนะคะอย่างภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์แล้วก็ก้าวไกลมีการจัดประชุมใหญ่ของพักด้วยเดี๋ยวเราพักฟังโฆษณากันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้เลยค่ะเริ่มกันที่วันนี้นายกรัฐมนตรีได้นำครม.วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะปฐมบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนื่องในวันจักรีนะคะวันนี้วันที่6เมษายนค่ะก็ท่านเดินทางไปตั้งแต่ช่วงเช้านะคะคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านนำคณะรัฐมนตรีค่ะวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์พุทธศักราช2567นายกวางพานพุ่มจำนวน2พานนะคะในนามนายกรัฐมนตรี1พานและในนามของคณะรัฐมนตรีส่วนวันนี้เรื่องของราคาทองคำประกาศตั้งแต่ตอน 9:21 ปรับขึ้นร้อนแรงค่ะ450บาทเปิดตลาดก็ปรับขึ้นเลยนะคะตอนนี้แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ส่งผลให้ราคาทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 4,750 บาทรับซื้อ 39,431 บาท 16 สตางค์ส่วนทองคำแท่งทะลุ 40,000 เรียบร้อยนะคะตอนนี้ขายออกบาทละ 4,250 บาทส่วนรับซื้ออยู่ที่ 4,150 บาทช่วงนี้ใครที่ลงทุนทองคำแล้วก็เก็บทองไว้ก็ยิ้มออกนะคะราคาทองพุ่งเฉียวส่วนแผ่นดินไหวยังมีรายงานกันต่อเนื่องเรียกว่าเรียงวันกันเลยนะคะล่าสุดเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.8 แมกนิจูดที่นครนิวยอร์กของสหรัฐตรงสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยจริงๆตอนรายงานว่าเหตุการณ์ตอนเกิดขึ้นจุดศูนย์กลางอยู่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์นะคะซึ่งอยู่ห่างจากแมนฮัตตันไป70กิโลเมตรแต่ว่าแรงสั่นสะเทือนนั้นค่อนข้างมากเพราะทำให้อาคารสั่นไหวจนรู้สึกได้ในหลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐตั้งแต่กรุงวอชิงตันดีซีมหานครนิวยอร์กไปจนถึงมรัฐเมนแต่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะรวมไปถึงความเสียหายรุนแรงจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้ล่าสุดทางสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐระบุว่า8ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวมี after shock ตามมาถึง11ครั้งค่ะในพื้นที่เดิมเลยก็คือทางตอนตกเฉียงเหนือของเมืองGladstone รัฐนิวเจอร์ซีย์ครั้งที่รุนแรงที่สุดเนี่ยวัดได้ถึง 4.0ส่วนที่เหลือวัดความรุนแรงได้ตั้งแต่ระหว่าง 1.8 ถึง 2.2 นะคะแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ ถ้านับแล้วถือว่ารุนแรงที่สุดเป็นอันดับที่3ที่เคยบันทึกในพื้นที่ดังกล่าวในช่วง5ทศวรรษที่ผ่านมาคือ50ปีแล้วก็นับว่ารุนแรงที่สุดในรอบกว่า240ปีของมรัฐนิวเจอร์ซีย์ค่ะประชาชนหลายล้านคนที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวหลายร้อยกิโลเมตรยังรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนนี้นะคะแล้วต่างก็รู้สึกตกอกตกใจเพราะว่า50ปีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและส่งผลกระทบต่อการเดินทางเป็นอย่างมากแต่หลังจากนั้นสถานการณ์ก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติได้ในเวลาไม่นานแต่ตอนนี้ทางการกำลังลงพื้นที่สำรวจความเสียหายอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเร่งให้การช่วยเหลืออีกต่อไปจากสหรัฐมาดูความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวรุนแรงมากนะคะที่ไต้หวันล่าสุดรัฐบาลท้องถิ่นในเมืองหัวเหลียนรายงานสรุปว่ามีอาคารอยู่201หลังที่พังถล่มลงมาและยังมีอาคารอีกหลายหลังเลยค่ะที่โครงสร้างอาคารเรียกว่าเสียหายจนไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยได้แล้วนะคะมีประชาชนประมาณ150คนที่ยังคงต้องอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวของทางการต่อไปส่วนความหวังที่หวังว่าเราจะพบผู้รอดชีวิตจากซากปรักหักพังจากเหตุแผ่นดินไหวตอนนี้ใช้คำว่าริบหรี่ลงมากค่ะเพราะว่าเวลาเนี่ยผ่านไปเกิน72ชั่วโมงแล้วทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขามีแผนที่จะใช้เป็นเครื่องจักรหนักเข้าไปช่วยขุดค้นหาต่อไปแต่ทุกอย่างต้องดำเนินการไปอย่างระมัดระวังท่ามกลางสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะคะที่บอกว่าน่าเป็นห่วงเนี่ยเพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิด after shock รวมไปถึงฝนที่ตกลงมาด้วยนะคะข้อมูลทางการเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็น13รายส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ที่ 1,145 คนแล้วก็มีอีกประมาณ400กว่าคนที่ติดค้างอยู่ตามที่ต่างๆตัวเลขผู้สูญหายตอนนี้อยู่ที่6คนไปต่อความคืบหน้าประเด็นเรื่องของแคดเมียมที่สมุทรสาครค่ะกลับมาที่บ้านเรานี่ก็เป็นประเด็นที่น่าหนักใจแล้วก็หลายฝ่ายค่อนข้างเป็นกังวลเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าแคดเมียมเนี่ยถ้าหลุดออกมาปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมแน่นอนนะคะว่าเป็นอันตรายไม่ใช่แค่กับสิ่งแวดล้อมเท่านั้นกับมนุษย์ด้วยนะคะที่จะได้รับผลกระทบวันนี้นายกสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบโรงงานค่ะแล้วก็กวดขันให้ปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดด้วยโดยนายกได้โพสต์ข้อความผ่านทาง X หรือว่า Twitter นะคะเปิดเผยว่าตอนนี้ติดตามการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะคุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลท่านก็ลงพื้นที่ไปที่สมุทรสาครเพื่อจัดการกับปัญหาเรื่องของการจัดเก็บกากแร่แคดเมียมโดยพบว่าแคดเมียมทั้งหมดจะถูกเก็บภายในโกดังโรงงานเพื่อให้การควบคุมดูแลเป็นไปอย่างรัดกุมก่อนที่จะขนย้ายกากแคดเมียมทั้งหมดนี้กลับไปกำจัดให้ถูกต้องตาม EIA ภายใน7วันต้นทางที่ขนมาเนี่ยก่อนที่จะมาอยู่ที่สมุทรสาครทราบกันดีนะคะว่าอยู่ที่จังหวัดตากเดี๋ยวต้องขนกลับไปค่ะวิธีการใช้การฝังกลบภายใน15วันแล้วต้องค้นหาแคดเมียมที่เหลืออีกกว่า 10,000 ตันเพื่อกำจัดให้ถูกต้องโดยเร็วที่บอกว่าเหลือกว่า 10,000 ตันเนี่ยเพราะว่าตรวจสอบต้นทางคือตากหายไป 15,000 ตันแต่พอมาตรวจสอบที่สมุทรสาครมีอยู่ 2,000 กว่าตันเท่ากับว่าอีก 10,000 กว่าตันหายไปไหนและอยู่ที่ไหนนะคะตอนนี้นายกบอกว่าเราต้องหาให้เจอว่าระบบการกำกับดูแลนั้นบกพร่องมีปัญหาที่ตรงไหนทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกเบื้องต้นกรมควบคุมมลพิษเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมแล้วค่ะไปตรวจสอบพื้นดินที่อยู่บริเวณชุมชนทั้งเหนือลมและท้ายลมขีดไว้นะคะในระยะ10เมตรตอนนี้ยังไม่พบไอระเหยสารเคมีในชั้นบรรยากาศที่กระทบต่อสุขภาพแต่ว่ามีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทำงานตลอดจนตรวจสอบการจัดการอื่นๆในโรงงานด้วยโรงงานอื่นๆด้วยนะคะเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็กวดขันให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นนี่คือสิ่งที่นายกโพสต์ไว้ใน X หรือว่า Twitter ส่วนตัวเมื่อช่วงเช้าค่ะส่วนวันนี้ทางสสจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่เพิ่มเติมนะคะไปจุดที่พบกับสารแคดเมียมแล้วก็รายงานว่าจากการลงพื้นที่ไปสำรวจลักษณะของชุมชนโดยรอบต้นซอยเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนอยู่กันแน่นเลยค่ะทั้งคนไทยแล้วชาวต่างด้าวส่วนท้ายซอยเป็นโรงงานก็เป็นโรงงานอุตสาหกรรมประเภทหล่อหลอมโลหะมีการไปสื่อสารให้ความรู้กับประชาชนพักอยู่ตรงนั้นเนี่ย34หลังคาเรือนกว่า94รายพบว่ามีประชาชนที่มีอาการเวียนศีรษะ1รายมีไอคัดจมูกอีก1รายมีคันตามผิวหนังอีก1รายก็มีการให้คำแนะนำเรื่องของการดูแลในเบื้องต้นรวมถึงนัดหมายให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยเข้ามาตรวจสุขภาพด้วยนะคะดำเนินการเฝ้าระวังเก็บตัวอย่างปัสสาวะเพื่อหาสารแคดเมียมแล้วเดี๋ยวจะลงพื้นที่ไปเยียวยาจิตใจของคนในพื้นที่ด้วยตอนนี้วิตกกังวลกันไปหมด จากนั้นจะเตรียมความพร้อมลงพื้นที่เป็นการลงพื้นที่แบบเชิงรุกค่ะคือตรวจสุขภาพของพนักงานที่เหลือแล้วก็ประชาชนที่อยู่ใกล้กับโรงงานในวันที่9เมษายนพร้อมทั้งประสานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในโรงงานเพื่อนัดหมายพนักงานที่เกี่ยวข้องในการขนย้ายกากแคดเมียมต่อไปการขนย้ายนี่ก็ต้องให้ความรู้ในการป้องกันตนเองกับเขาอย่างเหมาะสมด้วยนะคะนี่คือจังหวัดปลายทางคือสมุทรสาครที่เราพบสารแคดเมียมนะคะที่เราพบกากแคดเมียมแต่ว่าต้นทางสิคะจังหวัดตากล่าสุดรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากค่ะนายสุรพลวงสุขพิสารพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านก็ลงพื้นที่ไปที่ตำบลหนองบัวใต้อำเภอเมืองจังหวัดตากแหล่งต้นทางเลยค่ะของกากอุตสาหกรรมแคดเมียมที่พบที่สมุทรสาครทางรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเองท่านก็มีคำสั่งให้ส่งกากแคดเมียมกลับต้นทางภายใน7วันคณะทำงานเขาก็เลยลงไปตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ก่อนที่แรกที่เขาไปคือบ่อกักเก็บกากอุตสาหกรรมที่ทำการเปิดบ่อเอาไว้ขุดกากอุตสาหกรรมไปทั้งหมดแล้วพบว่าตอนนี้ความแข็งแรงของบ่อยังคงแข็งแรงสมบูรณ์ตามมาตรฐานอันนี้จุดแรกนะคะจุดที่2คือบ่อที่กำลังดำเนินการเปิดบ่อไปบางส่วนอันนี้ทางคณะทำงานของจังหวัดตากจะติดตามตรวจสอบเพื่อดูแลการเคลื่อนย้ายมาฝังกลบที่แหล่งกำเนิดทั้ง2บ่ออย่างเข้มงวดต่อไปท้ายเบรกนี้ค่ะขอประชาสัมพันธ์กันนิดนึงเรื่องของการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการดำเนินการต่อไปนะคะจนถึงช่วงสงกรานต์เลยค่ะ12เมษายนทีนี้มีข้อมูลของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกองทัพบกเผยแพร่ช่วง 1-5 เมษายนมียอดความต้องการนะคะ 39,139 คนสมัครใจแล้ว 13,582 คนคิดเป็นร้อยละ 33.70จับสลากได้ใบแดง 24,967 คนส่วนเขตหรืออำเภอที่มีการร้องขอเต็มแล้วมีจำนวน4แห่งคือที่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรีที่นาทวีจังหวัดสงขลาที่บางเลนจังหวัดนครปฐมแล้วก็ที่ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะการตกเลือกก็ดำเนินการไปจนถึงวันที่12เมษายนนี้นะคะเอาละค่ะช่วงนี้เราพักฟังโฆษณากันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามบรรยากาศของพรรคการเมืองกันบ้างค่ะวันนี้หลายพรรคเลยนะคะทั้งประชาธิปัตย์ทั้งภูมิใจไทยที่ทำบุญครบรอบการก่อตั้งพรรคเดี๋ยวเริ่มที่ภูมิใจไทยก่อนค่ะทำบุญครบรอบ16ปีมีแกนนำหลายพรรคเลยที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีนะคะที่สำนักงานพรรคภูมิใจไทยทำพิธีทำบุญครบรอบ16ปีของพรรคมีพิธีทางศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธนะคะแกนนำของพรรครัฐมนตรีและส.ส.ของพรรคนี้เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงนำโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าพรรคมีพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณสุประชัยใจสมุทรที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้ค่ะยังมีคุณวราวุฒิศิลปอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาคุณนิกรจำนงผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนาที่เดินทางมามอบช่อดอกไม้นะคะมาแสดงความยินดีแล้วก็บอกว่าขอเป็นกำลังใจในการทำงานขอให้เป็นเสาหลักให้กับการเมืองไทยส่วนเพื่อไทยค่ะวันนี้ส่งนางสาวจิราพรสินธุภัยนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรองหัวหน้าพรรคแล้วก็ทีมโฆษกพรรคมาร่วมแสดงความยินดีนะคะแล้วก็พรรคชาติพัฒนากล้านำมาโดยคุณเทวาลิปตพลบหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีรวมทั้งนายนฤทธิ์ขำนุรักษ์เป็นตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์มีคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคมีคุณเอกนัทพร้อมพันธ์จากพรรครวมไทยสร้างชาติเดินทางมาแสดงความยินดีคุณอนุทินกล่าวมีบางช่วงบางตอนพูดถึงแนวทางนะคะแล้วก็นโยบายการบริหารพรรคภูมิใจไทยยึดมั่นใน4สถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนสำหรับรายงานข่าวเรื่องของการปรับครม.เรื่องนี้คุณอนุทินบอกว่าคงต้องสอบถามท่านนายกแต่ว่าในส่วนของภูมิใจไทยทุกคนตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนนะคะพร้อมกับเชื่อมั่นว่าการเมืองหลังสงกรานต์อุณหภูมิคงจะร้อนนะคะแต่ว่าพรรคการเมืองนั้นมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นดังจะเห็นได้จากการอภิปรายทั่วไปที่ผ่านมาคือทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลต่างก็ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนจากภูมิใจไทยไปที่พรรคประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้ก็จัดพิธีทำบุญครบรอบ78ปีของการก่อตั้งพรรคนะคะช่วงเช้ามีพิธีทางศาสนาอิสลามมีพิธีพราหมณ์เพื่อบวงสรวงพระแม่ธรณีบีบมวยผมสัญลักษณ์สำคัญของพรรคโด ดยคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคเป็นประธานในพิธีแล้วก็แกนนำพรรคคนสำคัญเข้าร่วมมากมายนะคะอาทิคุณชวนหลีกภัยคุณชำนิศักดิ์เศษคุณสุทัศน์เงินหมื่นคุณอลงกรพลบุตรคุณนริศขำนุรักษ์คุณสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ตลอดจนสสสคสสแล้วก็สขของพรรคที่เข้าร่วมนะคะมีพิธีทางศาสนาพุทธด้วยค่ะโดยนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีสมเด็จธงชัยค่ะจากวัดไตรมิตรเป็นประธานสงฆ์ในพิธีแล้วก็มีผู้แทนของพรรคการเมืองเยอะเลยนะคะที่เดินทางมาร่วมมีคุณชัยชนกชิดชอบจากภูมิใจไทยคุณชัยวุฒนาคมานุสรจาก อดีตสสจากพรรคพลังประชารัฐที่มาร่วมแสดงความยินดีมีคุณอนุทินชาญวิรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแล้วก็มีคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนที่วันนี้ให้การต้อนรับทั้งหมดเลยนะคะด้วยตัวเองวันนี้คุณเฉลิมชัยในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยบอกว่าพรรคพร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าแล้วนะคะยืนยันว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการบริหารแต่อย่างใดส่วนกระแสข่าวที่ว่าเอ๊ะประชาธิปัตย์นี่เดี๋ยวจะไปร่วมกับฝั่งรัฐบาลไหมเรื่องนี้คุณเฉลิมชัยบอกว่าคงต้องไปถามท่านนายกนะคะแล้วก็ย้ำว่าทางพรรคไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องการร่วมรัฐบาลแต่อย่างใดจากประชาธิปัตย์มาฝั่งของก้าวไกลค่ะวันนี้ก้าวไกลเขามีการประชุมเป็นประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคนะคะมีความเคลื่อนไหวกันเยอะเลยเหมือนกันโดยที่โรงแรมเมเปิลทางพรรคก้าวไกลเขาจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลขึ้นกล่าวในที่ประชุมบอกว่าวันนี้นักวิเคราะห์การเมืองมีความเห็นตรงกันเลยค่ะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพรรคก้าวไกลเราจะเป็นพรรคที่ครองความนิยมอันดับหนึ่งอีกแน่นอนในการเลือกตั้งครั้งหน้าเป็นการสะท้อนว่าการเมืองแบบอนาคตใหม่การเมืองแบบก้าวไกลคือสิ่งที่ประชาชนต้องการด้วยการนำเสนอนโยบายการเมืองแบบตรงไปตรงมาเน้นคุณภาพทำให้มีความหวังว่าเราสามารถร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศอย่างที่เคยฝันไว้ในอดีตได้ผ่านการเมืองระบบรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าก้าวไกลกำลังเผชิญกับพายุใหญ่ทางการเมืองขอยืนยันว่าพวกเราไม่มีอะไรต้องหวั่นไหวเพราะคนที่หวั่นไหวคือคนที่อยากจะทำลายพรรคก้าวไกลเชื่อว่าไม่มีใครสามารถทำลายและหยุดยั้งความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยได้อีกภารกิจของก้าวไกลหลังจากนี้คือช่วยกันสานต่อปฏิรูปพรรคให้เป็นพรรคของประชาชนอย่างแท้จริงเดินหน้าเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกช่วยกันทำงานอย่างสุดความสามารถพิสูจน์ว่าพรรคก้าวไกลไม่ใช่ภัยคุกคามของสังคมไทยแต่พรรคก้าวไกลจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสังคมไทยในอดีตเพื่อเดินหน้าไปสู่อนาคตหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงการต่อสู้คดีความเรื่องของการยุบพรรคนะคะบอกว่าพรรคก้าวไกลได้รับหนังสือจากศาลรัฐธรรมนูญแล้วอยู่ระหว่างการทำคำชี้แจงเพื่อแก้ข้อกล่าวหารายละเอียดค่อนข้างมากค่ะต้องใช้เวลามากและจะต้องเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญสอบพยานเพิ่มเติมด้วยย้ำนะคะว่าคดีนี้ไม่เหมือนกับกรณีการล้มล้างการปกครองเพราะเป็นกฎหมายคนละฉบับคนละมาตรากันทางด้านคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลบอกว่าตอนนี้พรรคการเมืองทุกพรรคไม่มีใครเห็นด้วยละค่ะกับการยุบพรรคเรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องของพรรคก้าวไกลเพียงพรรคเดียวเป็นเรื่องของระบอบประชาธิปไตยที่นักการเมืองทุกคนอยู่ในระบบหัวหน้าพรรคก้าวไกลยังกล่าวถึงกรณีที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคเพื่อไทยมีการเปิดวิดีโอนะคะที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีระบุว่าคุณอุ๊งอิ๊งนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนั้นมี DNA ของตนและคุณหญิงพจมานดามาพงศ์โดยเห็นว่าการที่คุณอุ๊งอิ๊งจะเป็นผู้นำพรรคหรือจะเป็นผู้นำประเทศในอนาคตแล้วประสบความสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณอุ๊งอิ๊งเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณพ่อเป็นใครหรือว่าคุณแม่เป็นใครก็เป็นเรื่องราวของพรรคการเมืองนะคะมีความเคลื่อนไหวกันเยอะเลยทีเดียวทั้งภูมิใจไทยประชาธิปัตย์แล้วก็ก้าวไกลจากเรื่องของพรรคการเมืองไปที่เรื่องของแกงไตปลาค่ะนี่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะแล้วก็หลายคนที่เป็น FC ของแกงไตปลาก็บอกว่ายอมไม่ได้เลยใครนะจะมาว่าแกงไตปลาของประเทศไทยไม่อร่อยคนไทยเถียงแบบขาดใจค่ะขนาดท่านนายกยังโพสต์ถามหาเลยนะคะภารกิจนายกวันนี้คือท่านนายกต้องลงใต้ช่วงค่ำก่อนไปท่านโพสต์เลยค่ะถามเลยว่าแกงไตปลาเนี่ยร้านไหนอร่อยก่อนเตรียมที่จะไปลุยตรวจราชการที่สุราษฎร์ธานีกับนครศรีธรรมราชช่วงวันที่6ถึง8เมษายนนี้ท่านลงไปภารกิจท่านคือติดตามโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือสำราญขนาดใหญ่เรื่องของน้ำประปาแล้วก็เรื่องของการแก้ไขปัญหาขยะที่เกาะสมุยนะคะแล้วก็จะมีการหารือประเด็นเรื่องของพืชผลทางการเกษตรด้วยคุณเศรษฐาก็โพสต์ข้อความผ่าน X หรือ Twitter ค่ะส สอบถามประชาชนเลยค่ะบอกแกงไตปลาเนี่ยถ้าไปที่สมุยคือไปที่สุราษฎร์นะคะแล้วไปต่อที่นครศรีธรรมราชร้านไหนเด็ดแนะนำผมหน่อยเนื่องด้วยพรุ่งนี้จะไปติดตามเรื่องของน้ำประปาขาดแคลนแล้วก็ปัญหาขยะล้นเกาะที่สมุยต่อเรื่องสินค้าเกษตรและยางพาราที่นครศรีธรรมราชก็อยากจะหาร้านแกงไตปลาที่อร่อยอร่อยช่วยกันหน่อยทานแล้วก็รีวิวให้เทสแอตลาสเขาได้ทราบกันไปเลยว่าแกงไตปลาและอาหารใต้ของไทยคืออาหารยอดนิยมและยอดเยี่ยมของบ้านเราอร่อยด้วยที่สำคัญคุณเศรษฐายังเขียนติดแฮชแท็กเซฟแกงไตปลาด้วยค่ะทีนี้กำหนดการเรื่องของการเดินทางไปตรวจราชการที่สุราษฎร์ธานีไปที่เกาะสมุยนะคะแล้วก็ไปที่นครศรีธรรมราชของนายกนั้นเริ่มจากวันที่6เมษายนคือวันนี้6โมงเย็นนายกและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ตรงดอนเมืองนะคะไปที่ท่าอากาศยานนานาชาติสมุยที่สุราษฎร์จากนั้นพรุ่งนี้รุ่งขึ้นนายกไปพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือสำราญขนาดใหญ่ตรงแหลมนิคมที่เกาะสมุยจากนั้นจะตรวจติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะล้นเกาะที่เตาเผาขยะสมุยต่อจากนั้นช่วงบ่ายเยี่ยมชมแปลงทุเรียนสาธิตค่ะก่อนที่จะพบปะกับประชาชนด้วยนะคะพร้อมกับการเยี่ยมชมท่านจะไปเยี่ยมชมเขาเรียกว่านิทรรศการสินค้าโอท็อปแล้วก็การประชุมหารือบูรณาการที่เทศบาลนครเกาะสมุยส่วนวันที่8วันจันทร์นายกจะออกเดินทางจากออกเดินทางนะคะจากสมุยไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเพื่อสักการะพระมหาธาตุวรมหาวิหารและสักการะศาลหลักเมืองต่อจากนั้นจะหารือประเด็นเรื่องของยางพารากับผลผลิตทางการเกษตรพร้อมกับหารือประเด็นส่งเสริมการท่องเที่ยวสายมูค่ะที่วัดเจดีวัดไอ้ไข่นะคะที่อำเภอสิชนเป็นจุดสุดท้ายแล้วก็บินกลับกรุงเทพก็ภารกิจท่านนายกแน่นๆเลยนะคะ6 7 8นี่โอ้โหภารกิจแน่นตลอดทั้งวันช่วงนี้อากาศร้อนค่ะร้อนมากจริงๆทางสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครก็มีการคาดการณ์นะคะว่าค่าดัชนีความร้อนสูงสุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะอยู่ในระดับอันตรายก็คือ42องศาจนถึง 51.9 องศาเซลเซียสเกือบจะ52องศาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังเขาเรียกว่าสังเกตอาการของตัวเองหน่อยโดยเฉพาะเรื่องของ heat stroke ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็คาดการสภาพอากาศเอาไว้แล้วด้วยนะคะว่าทุกภาคเนี่ยต้องรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดโดยความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนก็เลยทำให้บ้านเราอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปมีฟ้าหลัวตอนกลางวันก็หลีกเลี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานการประกอบกิจกรรมกลางแจ้งตอนนี้เลี่ยงก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงเถอะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือคือมันไม่ใช่แค่ร้อนอย่างเดียวมันยังมีฝุ่นด้วยนะคะส่วนภาคใต้มีฝนค่ะช่วงวันที่8ถึง11จะมีมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาก็ประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มวลอากาศเย็นนี้จะปะทะกับอากาศร้อนถึงร้อนจัดและยังมีปัจจัยของลมทะเลพัดความชื้นมาด้วยเพราะฉะนั้นไทยตอนบนเราจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในช่วงแรกนะคะ 8-11 นี้พายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บอาจจะตกได้ในบางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่เริ่มมีผลกระทบแรกๆเลยคือภาคอีสานก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปจากสภาพอากาศแบบนี้ทางภาครัฐออกมาย้ำเตือนเลยค่ะให้ประชาชนดูแลร่างกายตัวเองในช่วงหน้าร้อนป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคลมแดดหรือ heat stroke รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวเกณิกาอุ่นจิตบอกว่าตอนนี้บ้านเราเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนแล้วนะคะหลายพื้นที่ก็อากาศร้อนแบบร้อนอบอ้าวเพราะว่าค่าดัชนีความร้อนพุ่งสูงขึ้นรัฐบาลมีความเป็นห่วงประชาชนที่เสี่ยงภาวะ heat strokeเพราะว่าอันตรายเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะเพราะฉะนั้นขอให้กลุ่มเสี่ยงก็คือกลุ่มเด็กเล็กกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวใครที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยขอให้อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วก็เลี่ยงได้เลี่ยงเรื่องของการอยู่กลางแดดกลางแจ้งเป็นเวลานานๆทีนี้คนที่เลี่ยงไม่ได้เพราะว่าต้องทำงานกลางแจ้งใช้เทคนิคนี้นะคะก็คือทำงานสักพักนึงสลับเข้าอยู่ในที่ร่มเป็นระยะค่ะแบบนี้จะช่วยได้มีข้อมูลมาจากกรมควบคุมโรคนะคะโรคลมร้อนหรือว่าโรคฮีทสโตรกนั้นเกิดจากภาวะที่ร่างกายเราร้อนจัดส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆในร่างกายอาการที่พบในช่วงที่ไทยเข้าสู่ฤดูร้อน ก็ต้องระมัดระวังแนะนำให้ดูแลสุขภาพตัวเองสวมเสื้อผ้าสีอ่อนที่ระบายความร้อนได้ดีหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดที่ร้อนจัดหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งสวมแว่นกันแดดกางร่มสวมหมวกปีกกว้างแล้วก็ดื่มน้ำมากกว่าปกติเพื่อชดเชยการเสียน้ำในร่างกายนะคะเอาละค่ะหมดเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำแล้ววันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ทุกโอกาสของทหารใหม่คือประสบการณ์ที่มีค่าในการพัฒนาทักษะชีวิตตามคำกล่าวของพลเอกเจริญชัยหินเถาผู้บัญชาการทหารบก
ผมอยากจะเชิญชวนให้น้องๆใช้โอกาสในวัยหนุ่มชะการของน้องเองนั้นใช้ขีดความสามารถใช้ศักยภาพมาร่วมกันทำให้กองทัพมีความเข้มแข็งพร้อมกันนั้นน้องเองก็จะได้โอกาสในการที่จะพัฒนาตนพัฒนาความรู้ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของน้องๆเองให้พร้อมที่จะดำเนินชีวิตสู่โลกภายนอกเมื่อผ่านระบบของทหารไปแล้วครับ
ร่วมรับใช้ชาติด้วยความภาคภูมิใจ 1-12 เมษายนนี้ขอเชิญชายไทยที่มีอายุครบ21ปีบริบูรณ์เข้ารับการตรวจเลือกทหารตามสถานที่นัดหมายณภูมิลำเนาของท่าน